Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papskor.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Greis. Og Bo Jørgensen.
Hej Christian.
I dag, der skal vi omfavne kaos, og der bliver nok noget med nogle terninger på et eller andet tidspunkt. Så det er lidt ærgerligt, at i dag, der må vi sende en kærlig tanke i retning af Peter, som jo var the dice man i det her selskab om nogen. Så den er også til dig, Peter. Men inden vi går i gang med kaos, så skal jeg lige høre. Hvis I nu havde præcis 2 minutter til at forklare reglerne til nogen til et brætspil, inden I skulle starte,
ja,
og I skulle have en god oplevelse med det, hvilke spil vil I så gå med? Skal vi starte med dig, Morten?
Okay.
Du har 2 minutter.
Godt. Til at forklare spillet, eller bare til at nævne, hvad jeg godt kunne tænke mig at nævne?
Bare en håndfuld.
Ja. Jeg vil gå efter sådan noget som Dixit for eksempel, eller Cluster, eller Viking Seesaw. Det spil, jeg er ret sikker på, jeg vil kunne nå at løbe igennem på 2 minutters tid.
Ja, og det er et god bud.
Ja.
Hvad siger du, Bo? Sådan et go-to. Nu skal vi være i gang med at spille.
Vi skal i gang med at spille. Jeg vil sige Casino.
Ja.
Ja.
Jeg retter lige mig selv. Det hedder ikke Casino, det hedder Las Vegas.
Ah, jeg skal okay. Sige, Casino er et kortspil.
Casino, ja, jeg har også tænkt. Casino, det var ellers interessant, hvad jeg vil sige.
Interessant.
Jeg tror, jeg vil forklare 500 hurtigere end Casino.
Jeg vil vælge Las Vegas, hvis jeg kun havde 2 minutter til at fortælle nogle regler. Det vil jeg mene, jeg har gjort adskillige gange. Så den sidder sådan nogenlunde lige i skabet. Og den der idé om, at der er nogen, der tror, at de skal stille en hel masse spørgsmål, siger, nej, vi skal lige have det der på plads. 2 eksempler. Du sorterer terningerne ud. Ved folk, hvad Las Vegas er for en størrelse?
Jeg kender det jo mest som sådan en lidt legendarisk størrelse i det, at det er ret lang tid, det har været optrykt, er det ikke?
Jo.
Og lidt sådan et feinschmeckerspil, så egentlig er jeg lidt overrasket over, at du siger, at det kan forklares vildt hurtigt, men... Nej, ja, det er noget med grunde i Las Vegas, ikke? Eller casinoer i grunde.
Nej, ja, du er på The Strip i Las Vegas, så der er 6 casinoer, og i bund og grund slår du, jeg tror hver person får 8 terninger i, i sin egen farve. Nu kan jeg så prøve at se, om jeg kan klare den her forklaring på 2 minutter. Du får 8 røde terninger, Morten, du får 8 hvide, jeg tager de 8 grønne. Så ligger der 6 casinoer foran os på The Strip. Og hvert casino er dedikeret til 1'er, 2'er, 3'er, 4'er, 5'er og 6'er. Når du ruller dine terninger, så i sådan den bedste King of Tokyo-agtige stil, så må du ligesom, det er faktisk overhovedet ikke King of Tokyo-agtige stil. Du skal vælge at gå ind på et af casinoerne med dine terninger, men det casino, du vælger at gå ind på, der skal du gå ind med alle de terninger, du har slået af det casinos nummer. Så hvis du synes, du vil ind på casino nummer 3, så er det alle de 3'er, du har slået. Hvis du ikke har slået nogen 2'er, så kan du ikke komme ind på casino nummer 2. Så der er en vis portion, rulle nogle terninger, og det er ret fedt at rulle 8 terninger, og sidde og sige, nu håber jeg bare, jeg får slået nogle 5'er. Fordi på hvert casino, der tager man sådan en stor bunke matador-penge, TM, og vender ud for hvert casino, så vi vender en $20.000, vi vender en $20.000, og så vender vi en $30.000. Lige så snart den værdi, der ligger på casinoet i penge, kommer over 50.000, så hopper vi videre til det næste casino. Så der kan mindst ligge 50.000, men hvis vi starter med at vende en $80.000 seddel, jeg tror pengene går fra 10 til 100 eller 10 til 90.000 eller sådan noget. Det er nogle store sedler, men hvis du vender en 80.000 med det samme, så hopper du bare videre til det næste casino. Og så er det geniale i spillet, at man får, når spillet er slut, får man de penge, som man... der hvor man har flest, majoriteten i terningerne, men skulle 2 personer have det samme, så er det huset, der vinder. Så 2 personer, der begge 2 har sat sig ind med 3 terninger, er der ikke nogen af dem, der får en skid? Er der så en anden, der lige har lagt en ener, altså en terning, lad os bare sige, det var 3'er, kan sige noget. Jeg har lige lagt en enkelt 3'er ind, jamen så kan jeg få 90.000 for den, hvis de 2 andre ligesom slår hinanden ud. Så man er sådan hele tiden sådan en, næste gang, så kan jeg blive nødt til at gå ind og forstærke den der 3'er, jeg allerede har sat lidt på, og ruller du så 3 3'er, så er det sådan lidt, det er simpelthen ikke
mange terninger.
Det er ikke det værd. Nej, fordi det bliver så den næste spillers tur, og så videre, så man kører bare rundt og rundt og rundt, indtil man til sidst ikke har flere terninger. Det vil så også sige, hvis du slår 8 3'er, what are the odds, men hvis du slår 8 3'er i dit første slag, så går du ind med alt, hvad du har på 3 af casinoet, og så er den, så er det, den runde i spillet sådan set færdig. Ja. Og så spiller man rundt, så hver person har prøvet at være første spiller. Og det er det.
Bum. Men fedt. Det vil jeg gerne prøve på et tidspunkt.
Ja,
her er også reglerne.
Altså det har sådan en der er sådan en fordi der er sådan en take that fornemmelse. Du skal ikke komme ind og stjæle mine penge på mit casino. Hvis der er flere sedler på casinoet nu i mit eksempel, hvor der var en 20.000 og en anden 20.000 kroner eller 20.000 dollars seddel, så er der to udbetalinger, så de to der har flest terninger får
okay.
får penge ud af det. Men det er klart, så længe maksgrænsen er 50 for at gå videre, så er det sådan lidt, du kan måske godt, at vi starter med at vende en 30.000 dollar seddel, så skal vi vende en til, fordi vi ikke kommer over de 50.000 grænsen endnu, og så vender vi en 80.000. Det vil sige, nu er der pludselig en 40.000 udbetaling og en 80.000 udbetaling til de to højeste på det casino. Så der kan folk godt flokkes over, og så er der sådan et andet casino ved siden af, hvor der ligger en 60.000 dollar seddel alene, og det er sådan lidt, ved du hvad, don't mind if I do, hvis jeg kan få den for en enkelt 4, så tager jeg det med. Ikke? Så der går sådan en terningøkonomi i, hvad må 10.000 dollars koste på casinoet, og hvad er mine chancer for at slå det, jeg skal bruge?
Fedt.
Det er mega fint.
Altså, jeg vil gå til en papsnænser klassiker, jeg vil sige, og så vil jeg dele mine 2 minutter op på 2x1 minut, fordi for sale, det kører man af 2 runder, og jeg kan godt forklare den første runde på 1 minut, og jeg kan også godt forklare den anden runde på 1 minut. Faktisk så tror jeg endda, jeg vil have lidt tid til over os. Gå tilbage. Vi har nævnt for sale mange gange. Det er et fremragende auktionsspil, og utrolig nemt at gå til. Det kan man virkelig forklare på ingen tid. Men ellers så skal vi i dag snakke spil med høj grad af kaos. Og det skal vi blandt andet, fordi at i min lokale spilgruppe, der er der landet et spil, der hedder Thunder Road Vendetta.
Oh, nice.
Det er en gammel sag, som er blevet genudgivet, så vidt jeg husker, via en Kickstarter. Jeg tror dog, vi har en standard retail-version. Men det er noget af det vildeste og mest kaotiske, jeg har prøvet at spille. Og det er mega fedt. Det er et Mad Max-agtigt racerspil, hvor man kører en lille flok af biler i forskellige størrelse igennem et ørkenrace. Og så gælder det bare om, altså så er der nogle forhindringer, og der er olie på vejene, og der er klipper og sådan noget. Men mest af alt, så er det jo kaotisk, fordi man konstant ballrer sine biler ind i hinanden, så de så ryger i alle mulige forskellige retninger. Og når en bil rammer et eller andet, så ruller man nogle terninger for, hvilken retning den ryger, og så ryger den hen og rammer en anden bil, som så ryger lidt fremad og rammer en anden bil. Det kan også være, den ryger tilbage og rammer den samme bil, som så flyver i en anden retning. Og det er et racerspil, men jeg har spillet flere gange nu, ikke, hvor vinderen reelt er ham, der har biler tilbage på banen. Altså, han behøver ikke lægge forrest. Hvis bare man,
nej.
Hvis bare man har nogen, som ikke er kørt af banen, eller braget ind i et klippestykke, eller noget dynamit, eller er blevet ramt af de andres missiler. Så, men
det er last man standing. Bare det, at han er standing, faktisk.
Præcis. Altså, og det er noget med, at man, altså til at starte med, der ruller man x antal terninger, eller 4 terninger, og de kan så allokeres til ens 3 biler, og så en ekstra power. Og den ekstra power kan så være, sætte noget mere fart under en bil, det kan være, sende din helikopter ned og skyde på nogle af de biler, der er på banen. Og nogle gange, så kan du rulle helt vildt lavt, og så bevæger dine biler så nærmest ikke. Og andre gange, så kan de bare dundre dig ud af, men så meget afhænger af det der med, hvordan de der biler rammer hinanden, og hvilken fart de andre har, og hvor man ligger sig på de her, og der er selvfølgelig sådan nogle, hvor man, du kører hen over et felt, og så først der flipper du og ser om, jamen, at ligger der olie på det her felt, som så sender dig en eller anden vild retning, er der en mine på det her felt?
Det lyder som, det er kun et spørgsmål om, hvad der sender dig en vild retning.
Ja, præcis. Og så det ekstra sjovt, det er jo, at de her biler, de kommer i 3 forskellige størrelser, og hvis en lidt mindre bil baller ind i en stor bil, så må personen med den store bil, når der så er rullet, hvilken retning, man ruller altid, hvilken bil ryger i hvilken retning. Og den store bil kan så lave et reroll, hvis man siger, okay, den lille bil baller ind i mig og ryger derover, men det ville jo være sjovere, hvis den røg herover i stedet for.
Ja, okay.
Så der kan man også sidde sådan og vægte det lidt. Og det er det vildeste kaos, og det er simpelthen så sjovt at spille.
Fedt. Jeg kender æsken, men jeg har aldrig prøvet det.
Nej, men jeg tror, det er en halvgammel titel originalt. Er vi tilbage i noget 80'er noget?
Ja, det er en del af den der Restoration Games, hvor de jo tager gamle spil fra 80'erne og restaurerer, så at sige, og opdaterer med moderne spildesign. Så det er en gammel titel. Ikke nødvendigvis har været på det danske marked dengang, men det er en gammel titel.
Ja.
Og her gik jeg og troede, jeg havde spillet alle spil fra 80'erne. Nå, det skal jeg have prøvet.
Men jeg ved ikke, hvordan har I det med den her type spil, hvor der er en høj grad af kaosfaktor, når man har gang i det nede på bordet?
Jeg kan faktisk godt give dem under rette forhold, altså sådan forstået, at det handlede lidt om social kontrakt for mig på den ene punkt, at nu er det her, vi spiller, nu er det Cosmic Encounter, vi spiller, nu stikker alle hinanden i ryggen på de vildeste måder, for eksempel. Så synes jeg, det er helt vildt sjovt og helt vildt fantastisk. Jeg tror, for mig handler det meget om summen af planlægning versus mængden af kaos, og det vil sige, hvis det er et hero game, hvor jeg skal sidde og lave en frygtelig masse regnskab, sådan Excel-ark, brætspil ting, og så kommer der lige pludselig et terningkast og siger, og nu er alt spildt, fordi du ikke lige rullede det helt rigtigt. Så bliver jeg frustreret, fordi så er der ikke en sammenhæng mellem alle de overvejelser, jeg skal lave, kontra tilfældigheden i spillet. Men hvis det er et spil, som, altså nu spillede jeg for noget, har vi jo været noget tid siden, men vi gravede Thief, French 14, 29 frem her, og det er også en enormt kaotisk spil, hvor at man er nødt til simpelthen at sige, nu er det min tur, hvad er situationen nu, og hvad er det bedste, jeg kan gøre den tur her? Du kan planlægger ikke ture frem, du kigger bare på det og siger, okay, jeg har den her borg endnu, der er pest herovre, to af mine sønner døde, til gengæld har jeg lige fået en datter, hende kan jeg prøve at se, om jeg kan gifte bort til en af de andre spillere og lave en alliance her, jeg kan også prøve at se, om jeg kan blive få min overlevende søn, om han kan nå at blive biskop herovre. Altså, man kigger bare ned.
Du sælger det skide godt, Morten.
Og så man kigger bare ned og siger, hvad fanden er det bedste, jeg kan gøre lige nu? Og så prøver vi ad og håber på, at jeg ikke bliver så mange andre spillere af undervejs, eller jeg kan stikke nogen i ryggen med en snigmorder, fordi jeg har lige gemt et snigmorderkort på min hånd. Ikke? Så der er alle enige om, at der er ikke noget at planlægge. Du gør bare intuitivt, hvad du tænker, det er sgu det bedste, jeg kan gøre lige nu. Og det er et fantastisk kaos.
Ja.
Men jeg er meget enig i den betragtning. Det kommer virkelig an på, hvad det er for et spil, fordi det er klart, at der er spil, hvor hele spillet er en stor terningfest, og man har ikke nogen indvirkning, man har måske en lille bit. Altså nu var Las Vegas måske i virkeligheden et meget godt eksempel på, hvor der er en, det er jo ikke noget, du kontrollerer, men fordi du kan godt vælge at sige, at jeg skal ikke af med mine 6'er nu, jeg har slået 4 af dem, det er simpelthen ikke, det er ikke nu, jeg trykker på den knap. Så du har selvfølgelig stadigvæk en indvirkning på, hvordan den der tilfældighed, den bliver brugt. Men hvis jeg må tage et meget nyt og i virkeligheden højaktuelt spil op som Arx, synes jeg måske, at det er et eksempel på et spil, hvor der er lige rigelig swinginess til mit temperament. Fordi, som Morten netop siger, at der er en hulens masse illusion om kontrol. Altså, du har en plan, du skal noget, din race, din spillede kampagnen, men altså, du ved, du har en mission, du skal prøve at få noget til at ske. Og så bliver der tildelt nogle kort, og du kan godt risikere bare ikke at få de kort, du skal bruge. Altså, for at udføre din plan, det ved jeg godt, det er der masser af spil, hvor sådan siger, okay, så må jeg få det næstbedste eller det tredje bedste ud af det, og så må jeg se, om jeg kan komme tilbage på den der senere. Men i kampagnespillet, der skal du løse missioner, du skal have din civilisationsmål til at ske, så du kan transcendere og blive, du ved, gå videre til næste spil og sådan noget. Så det der med bare at trække, altså helt randomly få en kort hånd, der ikke tillader dig en byggeaction, så er det kort bogstaveligt talt spillet, der er henne. Du sidder bare og håber på, at der er nogle andre, der måske laver et build, så du sådan lige kan hoppe med på sådan en baghånd og sige, nå, men jeg vil egentlig også gerne have en build action ud af et eller andet kort, som jeg så trasher. Men der er for meget, der skifter, altså der helt indtil det bliver din tur, kan nå at stå helt anderledes. Så den der illusion om, at du sidder og kontrollerer noget, du egentlig burde kunne, altså i mange andre Eurospil, have en plan og føre den ud i livet. Hvis du kan finde ud af at styre hesten, så at sige, så kan du kontrollere slagets gang. Og der er min oplevelse altså lige nu, at det var for vanvittigt til mit temperament på hvor lidt jeg egentlig kan sådan tage kvælertag på det. Det var ikke og det kan jo i virkeligheden godt være ned til Altså, der er nogle terningslag. Vi havde en situation, hvor vi skulle, hver gang der opstod sådan en kaos, det er en event-ting, der opstår i spillet, så var der en ting i universet, der gjorde, at vi alle sammen skulle ødelægge et skib. Og jeg havde ikke særlig mange skib, og havde brug for at kontrollere nogle territorier, og for at kontrollere territorier, skal jeg have skibe. Det vil sige, hver gang den der kaos-ting, den ligesom klikkede, hver gang den triggede, så skulle vi alle sammen ødelægge et skib, og det var selvfølgelig lige for alle. Men det ramte alt andet lige noget hårdere for ham, der skulle bruge de der skib til noget. Og jeg fik så ikke nogen build action, så man sidder også i sådan en situation, hvor man tænker, tematikken i spillet, hvorfor kan hele min civilisation, hvis det er det eneste, de står op for om morgenen, ikke finde ud af at bygge 4 skib? Det kan ikke forklares, vel? Altså det er, jeg sad på de planeter, der skabte allermest materiale og fuel. Til dem, der kender ARK, giver det her klart bedre mening, end jer, der ikke kender det. Men du ved, det var ikke, fordi jeg ikke sad på ressourcerne. Det var ikke det handlede om. Det var simpelthen bare, at jeg havde ikke de kort, der havde de actions, der gjorde, at jeg kunne lave et build. Og det kunne godt lyde, som om jeg så hater lidt på ARK. Jeg glæder mig faktisk til at spille det almindelige grundspil, og måske ikke lige kampagnen. For der synes jeg faktisk, det var for... Der spillede temaet og den der swinginess, de var sgu lidt uvenner.
Ja. Ja, altså, jeg har ikke spillet kampagnedelen i ARK. Jeg har spillet den almindelige version af det, så at sige. Og der, jeg kan sagtens følge det med kort, din frustration med kortene, fordi i den almindelige version af ARK, hvis man lægger sig en plan og siger, det er det her, jeg ved, og så kigger man på sin kort og siger, det kommer jeg aldrig til at gøre. Med kortene der føler jeg lidt, at der er man nødt til at kigge ned og sige, okay, hvad kan jeg forsøge at udrette med de her? Ikke? Altså, du spiller sådan at sige, kigger på din hånd og siger, det er det her, jeg kan gøre.
Ja.
Så det må være den strategi, jeg spiller. Ikke? Altså, du lægger ikke en strategi, jeg prøver at nå med din kort. Du kigger på din kort og siger, hvilken strategi kan jeg lægge med de kort her? Og så kan jeg godt se konflikten mellem det og så den story arc, eller kampagneversion, I har spillet, hvor du lige pludselig får at vide, jamen, det er det her, du skal gøre. Og så derfor skal din strategi være i den retning. Men kortene går ind og siger, men det kan du bare ikke.
Ja, men du ved, runden efter, hvor der var blevet delt, eller det, man spiller 4 kapitler, 5 kapitler på sådan en aften, og hvert kapitel er at få 6 kort. Så det vil jo så sige, at næste gang, der er blevet delt kort ud, altså om en time, lad os kalde det sådan in the real world, der kunne jeg godt have fået build actions, men det kan jeg jo ikke sidde og spille efter nu. Og hvis du i 2 timer ikke har fået de kort, du skal bruge, så begynder det altså at være sådan... Så er det til den tungere side, ikke? At sidde sådan og vente og sige, jamen, det bliver fedt at blive mig om 10.000 år.
Absolut.
Endgame.
Ja, for jeg har oplevet altså, med den almindelige version af spillet at sidde og kigge på det og sige, jeg kunne egentlig godt bruge invaderende modspiller nu. Ja. Jeg har bare ikke militærkort.
Ja,
eller i et spil, vi oplevede, hvor den ene spiller, han sad med alle militærkortene i første runde. Ikke? Og det vil sige, det eneste, han gjorde, var at stå mod og angribe alle os andre, og vi sådan, men kan du ikke finde på andet? Men han kunne ikke, for det var det, hans kort gav ham actions til. Ikke? Og så sådan lidt, okay, så er det den retning, spillet går. Og det er jo et eller andet sted med kaos, at sige, jamen, det er den her retning, det går, fordi det er det, jeg er kort til. Jamen, så må vi jo æde blive overfaldet. I den almindelige version af ARK fungerede det fint, men
ja. Men det kan også godt være storytelling der, så er, at når der er så mange ting i gang i galaksen, altså, du er sgu ikke ham, der sidder og kontrollerer, om nogen skyder efter nogen andre, og pludselig så går der borgerkrig i den, eller, altså, det kan måske godt sådan forklares, men hvis fornemmelsen er, at det er dig, der sidder ved roret, ikke? Det er dine beslutninger, der fører til konsekvenserne af det her, så føles det også sådan lidt, lige indtil det så ikke er det alligevel. Altså,
Jo, jeg tror også, på det punkt bliver ARK et semi-abstrakt for mig, fordi det er sådan, der er overgang fra, at altså, det er en sjov mekanisme med kortene, men jeg kan ikke forklare den i fiktionen.
Nej, og lige nu sidder jeg og tænker, vi har spillet 3 spilmøder, altså 3 spildage, og hver spildag har måske været en 6-7 timer, altså hvor vi mødtes kl. 10 om formiddagen og gået hjem sidst på eftermiddagen. Så vi har måske spillet sammen i 21 timer, og jeg kan ikke rigtig fortælle historien.
Ja, det er jo lidt ærgerligt for et kampagnespil.
Altså, jeg kan godt fortælle, hvad der er sket sådan helt mekanisk. Jeg ved, om der vandt, jeg ved, hvorfor vi fik vores point og sådan noget. Men det der med, så startede vi her, så gik der ballade i den, så løb der brændstof ud i åen, og så pludselig døde hele planeten. Altså, jeg sidder ikke tilbage med sådan en fortælling af det.
Nej,
Fordi man så sige, vi har også andre spil, hvor det er kaotisk, hvad der så skete. Altså, hvor det er sådan lidt, om rul med en terning, du bliver til en frø. Jeg nævner ikke engang, hvad det er for et spil. Men hvad fanden handlede det så om? Ikke? Men hvor det kommer der så måske trods alt en historie ud af.
Ja.
hvor dumt det så end er.
Jo, for jeg synes netop, at man sagtens kan konstruere historier ud af nogle af de kaotiske spil, altså med FIFA French 1429 for eksempel, der får, kan jeg huske, vi fik nogle ret gode historier ud af, hvad det var, der skete mellem de her franske adelsfamilier.
Ja.
Men, og det sjove er, at det kan også i Root, som jo også kommer fra altså samme folk, der har lavet Arx.
Ja.
Root kan jeg også en relativt nemt snakke om vagabunden, der gik rundt og spillede industrikattene ud mod de royale fugle, ikke? Og alle kan snakke med på de historier der, men Arx, der har vi aldrig rigtig nogen historier sådan i den forstand.
Sjovt.
Ja.
Så det var, så fik I også lige lidt af Arx, en af de hotte 2024-titler.
Yep.
Må vi se, om vi får brug for at lave en hel episode til det på et eller andet tidspunkt.
Ja,
ja. Det tror jeg nu nok, vi skal. Jeg skal lige synge den.
Ja. Men det er sjovt, ikke? Nu stiger det der med at planlægge, fordi et af planlægge kontra det kaoselement, der var, fordi et af de første spil, som jeg tænkte på i forhold til Chaos, som måske går lidt, bygger lidt videre på det, jeg nævnte i forhold til Thunder Road Vendetta, det er jo Roborally.
Ja.
Oh, ja.
Det er helt klassisk, ikke? Som jo præcis handler om, at du sidder inden din tur og planlægger præcis, hvordan du skal komme hen og ramme de her flag med din robot, der suser rundt i den her, hvad hedder det?
En lagerhal, ikke? Den fabrikshal.
Ja.
Fabrikshal ved nattetide. Og så planlægger du hele din tur i hen over, jeg kan ikke huske, hvad det er, 6 kort eller sådan noget, de 6 moves, og så snart du har taget det,
der kun 5.
Snart du har taget det første move, så er der nogen, der kører ind i dig en lille smule før og forskubber det hele, og så kommer din tur til, og så ender det i ren kaos, fordi du bliver skubbet en til højre, og så alt det, du har planlagt, det er så lige en til højre, og det betyder så, at du rammer ind i laser og ind i de andre, og rammer forkert hen på det transportbånd, du havde tænkt. Og det er jo, altså, det er lidt det samme som...
Altså, jeg synes, det er en lektie i at lave programmering.
Men det er også, det er sådan en virkelig klassisk titel, og jeg har sådan en oplevelse af det, som jeg husker det. Jeg tror, vi havde fat i den allerførste version fra Wizard of the Coast på mit ungdomsskolehold, ikke? Og det er lige del sjovt, og irriterende og frustrerende.
Ja.
Altså, ja, nu har jeg været et par år siden, jeg sidst spillede det, men Roborally er et festligt spil. Og jeg tror, noget af det, der nogle gange var kunsten, når man sad virkelig og dyrkede det, det var at sige, kan jeg lægge et program, der kan tage højde for at blive skubbet her og der, og så videre. Man kigger ned og siger, okay, optimal position, så kommer jeg derhen med det her program her. Men
godt gæt
er. Hvis jeg bliver skubbet, og det bliver sikkert over på det felt der, så ender jeg herover og så slutter på et transportbånd, og det er okay. Så nogle gange var det der med, kan jeg lave et program, der kan tåle de her ting her? Og det, ja, det var nogle gange en sjov kunst.
Så man forsøger på at tæmme det kaos, som spillet indeholder.
Ja.
Sidste år, der spillede vi Max vs. Minions, som jo på en eller anden måde er Roborally bare sådan skruet op til 11. Totalt overproduceret Riot Games spil, men hvor du også programmerer dine handlinger og kan opgradere dine kort, når du har lagt det samme, altså ud over i Roborally, hvis du forestiller dig, at du har dine positioner på programstumperne, hvis du lægger den samme programstump ovenpå sig selv, så nu har du en lightning, nu lægger du en ny lightning ovenpå, så opgraderer du ligesom den, så du kan både lægge den ved siden af, så du laver 2 etter lightnings, men du kan også opgradere det lightning, du havde, for at skabe plads til nogle flere kort, der kan komme ned og ligge. Så der er kommet ligesom et kompleksitetslag mere ovenpå. Men der havde vi sådan nogle situationer, hvor det er helt på et knivsæg, hvordan balancen den er i spillet. Vi skal nå ned i enden af en eller anden bane, og vi skal slutte med, at vi alle sammen står på, sådan så at sige, goal-linen i endzonen, ned i den anden ende af et bræt. Og der spawner nye sådan nogle minions, som dør bare man, altså et hitpoint, de skal bare have et spark, så er de ude, men de dukker op efter terningrul, som der så er sådan nogle farvede symbolportaler på brættet. Hvis du ruller rød, jamen så dukker der minions op på alle de røde poster. Og det var lige præcis så swingy, at dit program var altså reelt sat ud af spillet. Så vi havde jo baner, hvor vi sådan prøver det, og siger, det her det er absolut bedst optimalt, vi kan gøre. Og så ruller vi sådan den forkerte farve, og så hedder det, nå, jamen så må vi jo så pakke sammen og prøve igen næste gang. Og det er jo sådan, det gider jeg simpelthen ikke. Det er min tid skulle få værdifuld til.
Mm.
Altså sidde og spille i måske halvanden, to timer, et kvarter-agtigt noget, for at det så kommer ned på et terningrulle, som så bliver til, der spawnede de skulle lige ind der, hvor du ikke havde brug for dem. Ikke? Det er sådan lidt... Jamen, for crying out loud, det er en blanding af kort. Vi har siddet og byttet dem, altså handlingerne med hinanden. Vi kan ikke forberede os bedre, end at det her det bare sker. Og det synes jeg er og altså for hvad skal vi sige, for spildesignerens ansvar, er det ikke okay sådan på en eller anden måde at gøre det, uden så at give folk en okay, du har et enkelt, eller så må folk have et reroll, eller så må folk have et hero point, eller så må man spille et eller andet ind, som giver folk sådan lige den der sidste out, i stedet for at man egentlig, fordi vi pakkede det sammen, og endte med bare sådan at sige, det er for, altså, vi kan også bare starte aftenen med at rulle en terning, og så blive enige om, om vi vandt, eller om vi tabte. Ja. Det gør det noget hurtigere, og så kan vi sidde og drikke kaffe. og det er jo ikke, sådan skal det jo ikke være, synes jeg.
Nej, jeg kan sagtens følge det. Jeg tror, at du rammer lige ind med det eksempel der, netop i den kategori, jeg startede lidt med netop der, hvor der er for meget planlægning, som vælter af til enkelt terningkast. Ja. Det er nemlig også der, hvor jeg bliver utilfreds med spillene. Det er den der, at der ikke er over i balance mellem planlægning og tilfældighed, så at sige.
Jamen også fordi spillets tema der, det er jo virkelig, at du har været på skole, du har lært, hvordan kort skal opgraderes, du har lært at styre den her mech, du skal kunne battle rundt med, du er blevet god til det, og så, ja.
Ja.
I klarede ikke lige den her mission, ikke? Vil du prøve igen? så det, er, altså det fortæller heller ikke nogen særlig fed, altså illusionen om, at du har kontrol, er der. Lige indtil den så bare bryder the fourth wall og tager den fra dig og siger, nå, ja, det var så faktisk bare et terningrulle, der skulle afgøre
det. Ja. Ej, det lyder jeg jo, det der.
Så dukker kærestemonen op og trækker det hele væk under den.
Ja. Jeg synes, når vi snakker kaos, vil jeg godt lige nævne de der spil, som har en token bag, hvad hedder det på dansk? En pose?
En pose med brikker.
En pose med brikker.
En Traxalver og Orléans og
Arkham Horror, The Card Game og sådan noget. Ja. Altså, men hvor, hvad skal vi sige, du kan sætte spillet op, så det er easy i sværhedsgrad, så det er normalt, hvis vi skal kalde det, eller hard eller hardcore eller sådan noget. Alt afhængig af, hvordan du blander den der pose. Ja. Og det er jo en af de konfigurationsudfordringer, der er med terninger, siger, at hvis vi er blevet enige om, at vi giver skade med seksede terninger, så er det lidt svært lige pludselig at få et niveau sådan mere ind i det. Du ikke give halvanden i skade, fordi så skal vi til at køre med 12 side igennem det hele, og gange alt med 2, og det er noget hø og sådan noget. Men lige præcis de der idéer om, at når du er blevet forbandet, så trækker du 2 tokens og skal vælge den dårligste, eller du skal trække en ekstra, når du er blevet forbandet. Der er så mange konfigurationsmuligheder. Vi spillede Trudvang Legends, som har det samme. Jo mere hårde tider, du er gået igennem, jo mere frost, du har i skægget, jo mere oppe, du er i bjergene, hvor der er tynd luft og sådan noget, så bliver der lagt dårlige ting ned i din pose, og hver gang du trækker fra posen, skal du trække 3 tokens. Og din tur slutter, når du har trukket, så at sige, nok af de der dæmon-tokens, som så kan ligge ned i din pose. Så hvis du tør trække, så kan du trække uendelig skade og hæder og ære, men sidningen af posen bliver statistisk mere og mere dårlig for dig, jo mere der kommer i den. Omvendt, når du så får en god nat søvn, eller besøger det gamle træ ude i skoven, der velsigner dig, så kan du også lige få en ekstra fireball, han har sagt, en ekstra mana eller et eller andet ned i posen, og det fikser faktisk virkelig noget af det der med, at terningen kan skifte sider, så at sige, undervejs i et spil.
Ja, ja, og ja, de skyder odds, ikke, hvor den 6. terning, der er det den samme odds for 1-6, men ja. Du lige så stille kan skubbe den anden, ikke? Altså, ja. Det er en måde at kontrollere det, men stadigvæk, der er jo stadigvæk hjertet helt op i halsen, når man har pushed your luck lang tid nok med sin pose, og man ved, at oddsene bliver værre og værre, ikke?
Ja, ja, og i det her tilfælde, ja, der kan du godt sidde og regne på det og sige, hvor jeg ved, der er 7 bad stuff ned i den her. Og jeg kan sådan nogenlunde, du ved, lad os bare mærke, det må være cirka en 50-50. Så trækker jeg 3 tokens op, og de 3 alle sammen, hvad skal vi kalde dem, godartede, de er okay. Så sådan, tør jeg gøre det her igen? Ja. Og chancerne er altså virkelig dårlige efterhånden, ikke? Ja, det synes jeg er en fed måde sådan at mitigere det der. Det er bare held, sådan blindt held, hvor her der har du mere og skulle have sagt i virkeligheden over slaget.
Jeg vil også gerne høre, I har sikkert nogle andre bud, ikke? Men ellers et af dem, som jeg også måske synes har den rette mængde, både i forhold til spiltid og tematik, det er et spil som Galaxy Trucker,
ja.
Som både har det kaos, der kommer i, at meget af det kører i med noget tidspres, altså det der med, at man sidder og starter med, og så bliver der hældt en masse brikker ud på bordet, og så skal man bygge sit rumskib.
Ja, man grabber som en gal ud fra en bunke af fælles rumskibsdele og prøver at få noget, der hænger sammen.
Og så når den første, han ligesom har sagt, nu er mit rumskib færdigt, så har de andre kun x timeglas til at få bygget deres færdigt, hvilket bliver utrolig stressende og kaotisk der, når man skal prøve at lappe de der huller, ikke? Og man skal også have en motor på, og hvad hvis man nu ikke lige får de der laser på? Og så det næste, det kommer jo så den tur, som man så skal efterfølgende skal rejse igennem rummet, som også har sådan en meget tilfældig, hvad der dukker op. Ja. Altså, der kan du cruise igennem den intergalaktiske motorvej, og der er ingen fare. Men så kan du også ramme nogle asteroidefelter og nogle rumpirater, og nogle ting kan dit skib være gearet til, og andre ting, det kan du simpelthen ikke gardere dig mod.
Ja, du har reelt ikke nogen mulighed for at vide, hvad du møder, så det vil sige, det er lidt svært at tage, at være stolt og sige, ja, jeg tror nok lige, at jeg lavede det fedeste rumskib. Det er sådan, ja, det gjorde du.
Ja, jeg mener, man kan lure lidt, ikke? Man kan sige sådan, man godt må kigge i nogle af de her punkter. Der har altid været noget random, men man kan også sige, jeg brugte noget af min tid på at bygge, der brugte jeg på at kigge over og så, at der kom asteroidefelter. Måske var det en god idé at få 17 laser forrest på mit rumskib, så de kunne skyde alt i stykker.
Ja.
Og det, jeg synes altid, det er sjovt, fordi det er sådan noget med, at ens rumskib så også falder fra hinanden undervejs. Altså, der ryger dele af, ikke? Og
fuldstændig, ja.
Og så pludselig så kan dit rumskib være delt i to, og så må du vælge, hvad for en del du flyver videre med. Samtidig med, at du sidder og prøver at få fragtet noget last fra den ene ende af galaksen til den anden. Og til sidst så bliver det jo bare sådan noget med, det er sådan set ligegyldigt, jeg vil egentlig bare gerne i mål. Det er så kaotisk, at det er tit, når du først sakker agterud, ikke, og dit første rumskib har mistet et par laser og en halv motor og det meste af besætningen, så bliver det virkelig svært. Ikke? Så rammer alle katastroferne deres efterfølgende. Så der er vildt meget kaos. Men kombinationen af, at du sidder og bygger det først, og det der kaospres, der er, og man kan sidde og kigge og være så stolt af sit rumskib, inden det bliver sendt afsted, og så er det, det rammer rumpiraterne og pest og det ene og det andet undervejs. Jeg synes, det rammer et rigtig fint sted, hvor kaoset er.
Men er det ikke også tilbage til, som Morten siger, at det lover dig ikke på nogen måde, at du har kontrol?
Nej.
Altså.
Ja, og da netop ved hjælp af tidspresset går det ned og ind og siger, men du havde ikke bedre muligheder for at bygge noget godt, fordi du skulle grave efter de her brikker om kap med de andre spillere, og en eller anden gemte den brik væk, de skulle bruge, eller kom til at tage den for snuden af dig, og du løb tør for tid. Ikke? Altså, spillet giver dig også et eller andet sted en form for undskyldning og siger, jamen, der er en grund til, at dit rumskib ikke sagde sig bedre. Du havde simpelthen ikke en ærlig chance for at bygge et ordentligt rumskib. Og så tror jeg sekundært, at der er et eller andet sted, i hvert fald den måde, man talesætter det på hver anden halvdel, at det handler lidt om, hvor galt kan det gå. Det er ikke sådan lidt, at den vender det lidt på hovedet, ikke? Og man sidder der og siger, okay, og griner lidt af, og siger, okay, fuck, det gik godt nok galt det her, ikke? Ja. At det er sådan, hvor galt kan det gå, og ikke et spørgsmål, hvor meget, altså, hvor kæmpe, altså, hvor stor en succes har jeg med at komme over målstregen. Det er sådan lidt, altså, hvor godt, altså hvor meget kan jeg slæbe hen over at ødelægge rumskib, ikke? Altså kan jeg lige nå over stregen eller og så videre, ikke? Har jeg levende mandskab, eller når de lige er dø inden der, ikke? Og er jeg så stadig over stregen med en last og sådan nogle ting?
Ja.
Ja. Og så stadigvæk, så har den de der små glimt af triumf, ikke? Når man netop siger, de spørger, okay, nu forsøger du at outrun de her rumpirater, og så sidder man og siger, der er jo ingen mennesker, der har 7 motorer, ikke? Og så kigger man over på sit rumskib, som ingen skjolde har, og nærmest ingen besætning, men så siger de, haha, Eureka, det min skib har, det er 7 motorer. Så hvis jeg rammer rumpirater, så skal jeg nok slippe væk. Så er det bare lidt ærgerligt, når jeg rammer meteorstormen.
Ja.
Altså, så det giver lidt kontrol.
Ja.
Men det er små succesoplevelser og utrolig meget rumskrot.
Ja.
Ja,
men det er jo en anden måde at lave kaos på, for nu snakkede vi om terningspillene lidt, eller terningkaoset, at det er uforudsigeligt i, at du ruller en terning. Men hvor meget kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre jeres tanker om, hvor meget tror I, det for spillere er klart, hvor meget et reroll eller et plus et på et terningslag, eller et minus et, eller sådan noget, hvor meget det flytter på balancen. Vi kender alle sammen spil, altså, du har en eller anden evne, hvis du går i kamp, og du har det fede svær, så må du lave reroll. Og det er jo en måde at mitigere kaoset på, ikke? Hvis du kan lide det første slag, det var bare lige det, jeg skulle bruge, og slår du etteren eller toeren, så siger du, jeg prøver sgu lige et reroll. Jeg tænker, der sidder nogle Warhammer 40.000 lytter ude ved højtalerne, som er udmærket godt klar over, hvad et plus et på et rull eller et reroll kan give af helt enorme konsekvenser i sådan noget.
Ja, altså da jeg spillede Epic, som jo er en sidegren af Warhammer, der var Shock Attack Guns jo et af mine favoritvåben, når jeg spillede med min ork her, fordi...
Fortæl os lige om en Shock Attack
Gun. En Shock Attack Gun åbner en mærkelig kanonting, som åbner en portal, hvor kanonen er, lige foran løbet, og så et tilfældigt andet sted på slagmarken, er den anden halvdel af portalen. Og så sender man snotlings, som er bittesmå, goblingagtige væsner, igennem der portalen, hvor de så bliver skræmt fra vid og sans på vejen gennem portalen af de dæmoner, der er i det her warp. Som de så ser. Så når de kommer ud på den anden side, så er de i sådan en panikstilstand, at de flår alt i små stykker på den anden side. Ja. Problemet er bare at ramme noget med den.
Som med alt ork i den gamle 1994-bog, du starter med rulle 3-6 side, og så...
Ja, men så er det så, at når du så vælger dit punkt, så ruller du så en scatter die, altså du vil sige en terning med pile og et hit på, og det indikerer så, om det punkt, du sigter på, om den portalen lander der, eller I går i pilens retning, og det gør den så i 2d6 centimeter, altså 2 6'ede terninger centimeter, det ene eller anden retning.
Så den kan ryge ret langt i en retning, du overhovedet ikke kan bruge til noget.
Men den angriber så indenfor, men det er sådan, at den så stadigvæk tager mål inden for en vis afstand af, hvor den danner.
Ja.
Og hvis du ruller 2 ens, så er det et instakill. Og det vil sige, hvis du først begynder at kigge på det, så er oddsene, det vil sige, et par er virkelig en 1 ud af 6. Det er ret ofte, du ruller et par, når det er tilfældigt par. Og når man så begynder at regne på det og sige, okay, men odds for, at jeg virkelig rammer noget som helst inden for rækkevidde, er virkelig overraskende stor.
Ja.
Og chancen for et instakill er faktisk overraskende stor, når jeg først skyder på et
kaptajn. Og der kan du tage den sygeste kaptajn ud på og rulle 2 3'ere.
Det er så ikke, ja, lige præcis. Det er så sjældent, du lige rammer et specifikt kaptajn. Men jo. I gengæld, hvis du så fyrer den ind i tankkompani. Det er sådan lidt, jamen, så får jeg alligevel bare en Land Raider fjernet, som er jo en stor, super sejt tank.
I'll take that.
Yeah. Som marinerne har, ikke? Det er sådan lidt, okay, buff, der var lige en Land Raider på et tilfældigt skud der, som gik i en helt anden retning planlagt, men det er stadig et stort tab for min modspiller.
Ja.
Og så blev Shock Attack Gunship pludselig et frygtindgydende våben, fordi man sådan lidt, på papiret virker det som om, at de kan næsten aldrig ramme. Men når man så i praksis...
Det er noget totalt craziness.
Ja, men når man så kigger på det i praksis og opdager, hvor ofte man kunne ramme, og hvor dødbringende de pludselig var, så sådan lidt, I have something here.
Ja.
Fedt. Så er der også nu kom vi lidt fra Galaxy Trucker, så er der også tit sådan noget med, der er jo det der real-time element, og det der tidspres. Jeg oplever også nogle gange, at det der med, når man pludselig går ud over turorden, at alting foregår samtidig,
ja.
Det er også godt nogle gange, kan adde et ret voldsomt element. Og der en af de eksempler, jeg har, det er jo det spil, der hedder Sidereal Confluence, hvor man, som er sådan et episk rumhandels... man siger, er det et 4X-spil, trading og negotiation, og utrolig mange af sådan nogle tech trees, man kan bygge op af.
Okay.
Men man spiller meget specifikke racer, som har en masse specifikke ting, og man handler i en handelstur fuldstændig på kryds og tværs af alle folk, og man kan handle med alting. Og så vidt jeg husker, så går det fra 4 til 9 spillere. Det betyder, at der kan sidde sådan en 7-8-9 spillere og... Altså, det er jo ligesom at stå på børsen i sådan en klassisk 80'er-film, ikke? Hvor alle folk står og råber og vifter med deres små slips, og jeg har brug for det her og det her, og vil du handle herovre, ikke? Og man skal prøve at overskue, hvad alting foregår. Og hele den der kombination af, at man jo sidder og skal bygge avancerede tech trees over helt vildt mange runder, og vi skal op på nogle forskellige tracks, og man skal samle ressourcer og sådan noget, ikke? Og så samtidig, så er det bare det helt store på kryds og tværs, og vi sidder alle sammen og handler samtidig i munden på hinanden hen over bordet. Altså, jeg følte mig, jeg var meget træt i hovedet, da jeg havde spillet Sidereal Confluence første gang.
Ja, jeg sad lige og tænkte, om jeg kender nogen.
Jamen, jeg sad og tænkte, da du bragte noget af det der Galaxy Trucker, kom jeg også til at tænke på Space Alert, som jo er et samarbejdsbaseret ting med et real-time element, hvor der også er noget kaos i, at når man udfører handlinger, så må man ikke snakke sammen. Så alle sidder og prøver at opnå nogle mål sammen med de andre, altså i samarbejde med de andre spillere, men man snakker ikke sammen, så det vil sige, at alle håber bare på, at de andre gør det, der skal til. Og der er det også et smukt kaos, når man prøver at adrende rundt og trykker på knapper og så videre. Man står sådan lidt, når man så tiden endelig uddybet, og man ser konsekvenserne, når man snakker med de andre spillere, og siger, hvorfor hulet gjorde du det der, ikke? Altså.
Men det, har, det er jo ja, efterløberen af Robo Rally. Når først korthuset det vælter, så er der ikke nogen grænser for, hvor meget det kan vælte. det er... Ja. Jeg har spillet Kites her i julen. Jeg ved ikke, om I kender det, men sådan et lille timeglas styret spil om at holde nogle drager, flyver, altså stranden, drager, du har med til stranden i luften, og vinden går ud af sejlene, hvis timeglassen de løber tør. Det er sådan den basale idé i det spil. Og det er kaotisk, fordi når du spiller et kort, så må du flippe eller skal flippe et eller flere timeglas. Så lad os sige, du spiller et kort, der har en blå og en rød farve, så skal du flippe både det røde og det blå timeglas. Det kan sagtens være, at det røde timeglas, det vil vi rigtig gerne have flippet, fordi det må ikke løbe tør. Så når det bliver flippet, så kommer det jo om at have fuld tid. Men det er langt fra sikkert, at det blå har brug for at blive flippet samtidig. Så du sidder, og du må snakke sammen under det hele. Vi er jo i gang med at lave et show, et drageflyvningsshow.
Ja.
Men det har en fed effekt i den der med at sige, jamen, prøv at, shit, jeg kan vende dem her, men når der er en anden, der så kan nå at redde den blå, fordi den er lige blevet vendt. Det vil sige, der er masser af sand i den, ja. Men lige så snart jeg vender den, ja, så har vi jo sådan en modsatte effekt, sådan skulle vi have løbet tør.
Så er der kun bundskrab der.
Men fin anbefaling herfra i virkeligheden. Et hyggeligt, kaotisk, men det var så et par minutter, eller tre-agtigt noget at spille, ikke? Så det er måske også lidt længere, 10 minutter. Men det er sådan et, ej, lad os lige tage den en gang til. Spil.
Men det er sjovt, nu har I nævnt, lige de her to, I har nævnt, ikke, så kommer jeg også til at tænke på den der kaotiske stressfaktor, der er, når man spiller et spil som Magic Maze, for eksempel, ikke?
Ja.
Hvor man også præcis har den der med, vi må ikke kommunikere, vi skal altså, og kommunikation det, og tidspres,
ja.
Det er jo opskriften på kaos.
Ja.
Men også et eller andet, hvor man på en eller anden måde sådan, føler, man sådan, man kommer ind i noget rytme, ikke? Altså, så pludselig så får man en vej igennem kaos, ikke? Og vi finder noget, ikke? Og hvordan begynder vi at læse hinanden, og har man styr på sine moves, ikke? Så er der selvfølgelig, så går man videre til næste indkøbscenter, man skal bryde ind i, og så pludselig så skal man sidde og kontrollere en ny retning, eller pludselig så er det en anden, der skal op ad rulletrapper, og så bliver alt kaotisk igen, ikke? Men det der, man når tit til et punkt, hvor man siger, ah, nu kører det. Og så pludselig sidder der en eller anden og banker den der brik ned i bordet, fordi at det, nu skal du lige være opmærksom på, at du skal se og forvente det der timeglas, eller det er dig, der gør, at vi strander alle sammen her på et eller andet tidspunkt. Det har det der.
Men er det ikke mere, hvad skal vi sige, spillerne, der ikke nødvendigvis kan finde ud af at arbejde sammen optimalt? Altså hvis de gør det, de skal, hvis jeg må bruge ordet skal i sådan lidt anførselstegn, så er det jo ikke et kaotisk spil. Altså det er ikke swingy eller randomly eller... Men det er klart, oplevelsen af at sidde og være, det er stressende, det tror jeg er noget andet. Er det ikke?
Jo, det kan godt være, at man skal skille mellem stressfaktoren. Der kan det være, at real-time-elementen måske nogle gange mere giver stress. Jeg vil dog stadigvæk sige, at Sadiola Confluence, jeg følte også, der var en vis kaos
i det. Jo,
og det tror jeg også, fordi du netop har en stor gruppe spillere, som tager deres ture simultant og handler, ikke? Altså, der er en, altså, der er den form for kaos i det. Jeg tror også, du har den også i Chinatown, som også har sådan en frihandelsrunde, hvor alle sidder og byder og handler med hinanden simultant. Men det sjove er jo, at de Western Empires, Eastern Empires, Mega Civ, Avalon Hills Civ, der har du også en frihandelsrunde med, jeg oplever den aldrig som kaotisk, selvom alle må sidde og handle med hinanden. Så der kan også sidde 5-6 spillere, men der er bare ikke den der råben, det er mere, at alle sidder og kigger på deres kort og sådan siger, er der nogen, der har noget olie eller pels, de vil af med, ikke? Og jeg har noget okker herovre, nogen, der er interesseret i okker.
I Catan må du handle der, når du har lyst?
Den spiller, der har tur, må handle.
Okay, så det er ham, der må sige, jeg gad godt åbne en handel for det her. Okay.
Ja, det er vel lidt ligesom i Bonanza også, ikke, hvor det der er en person, der må handles med, men alle må handle. De må ikke handle udenom om den person, der har turen. Ikke?
Okay.
Yes. Er der ellers nogen, der har nogle gode kaosspil, eller nogen, hvor I tænker, at der er gode elementer af kaos? Altså, da jeg var yngre, der spillede vi en del det spil, der hedder Flux.
Ja.
Som jo er et kortspil, som starter med nogle ganske enkle regler. Det er sådan noget med træk et kort, spil et kort. Men hver eneste kort, du trækker og spiller, der kommer der en ny regel ind.
Ja.
Og de regler, de kan være alle mulige ting. Det kan være meget spilteknisk, og så i takt med, at altså også der findes der flux-varianter, som gør alt muligt andet, fordi at så der, har det fået et eller andet tema trukket ned over sig, og så bliver det kaos på helt andre måder, fordi så er der koblet et eller andet tema på, og man skal kende noget, eller så matcher det de tematikker, der er på. Og altså, jeg husker det som værende mere kaotisk end egentlig særlig sjovt at spille, men det er jo tydeligvis en opskrift, der altså virkelig har vundet omkring. Altså.
Ja, altså de bliver jo ved med at udgive det. Vi fik jo Peter Plys udgaven her i sommer, husker jeg ret. Selv har jeg Monty Python and the Holy Grail flux herhjemme. Så det er, altså, ja, det er ved med noget tid siden at spille det. Altså, jeg kan godt lide det på sin vis, netop fordi den der charme ved, at reglerne ændrer sig. Men fordi jo, at det er lidt kontrolleret, hvordan man spiller ned og manipulerer, så tror jeg for mig, at det ikke sådan et, det er et spil, der siger, det handler om kaos, men jeg oplever det ikke som kaotisk. Ej. Fordi jeg har stadig meget stor kontrol med, hvad smider jeg ned, og hvordan manipulerer jeg rækkefølgen af kort, og hvor må jeg trække op. Til gengæld kan jeg rigtig godt lide, fordi der er sådan et engine-agtigt i det at sige, hvilket system kan jeg få op og køre den runde her, og kan jeg spolere det for en anden spiller i slutningen af min tur.
Ja, en uforudsigelig, eller en forudsigelig uforudsigelighed.
Ja.
Ja, ja.
Så det er mere sådan dig med sådan noget engine og lidt tilfældighed på den måde.
Ja, præcis. Hvad siger du, Bo? Har du noget med kaos ellers til sidst?
Ja, altså kaos in the old world.
Jeg skulle ikke spørge, yes. Hvor meget kaos er der reelt in the old world?
Ikke noget som helst.
Nej, det er jo et...
Det er,
jo et,
det er en falsk varebetegnelse fra kant til kant.
Ja. Law and order in the old world, ja.
Ja, det burde faktisk måske bare hedde what you see is what you get in the old world.
Predictability in the old world.
Ja. Nej, altså chaos in the old world, for dem, der ikke lige har spillet brætspil de sidste 15 år, eller sådan et eller andet, er jo et legendarisk Fantasy Flight spil om fire guder i Warhammer Fantasy-verden og alle deres tilbedere. Så der er en following af forskellige tilbedere, og så spiller man hver en gud, afgud, afhængig af på hvilken side af
kaosgud
landet man ser det. Ja. Og de vil fire meget forskellige ting, de her fire guder. Nogen vil slås og få en masse point ud af det. Nogen vil tilbedes og får en masse point ud af det. Så man skal i den grad vide, hvordan de andre guder tjener deres point, for at man kan stoppe dem fra at vinde, så at sige. Fordi hvis man bare tænker, om den der korn-gud, jeg tæver dem der bare, sådan lidt, det
ja, lad dem slås over.
Lige præcis det, de har lyst til. De skal, altså, om det er dig, der falder på slagmarken, eller om det er deres egne, det er de nærmest ligeglade med. Ikke? Der skal ske noget. Så der er terningslag i det, men jeg opfatter det egentlig ikke som,
som så
kaotisk på den måde.
Så kaotisk.
Nej. Men det er fedt.
Det er fedt.
Det er awesome.
Ja, og jo sådan et klassisk Eric Lang-design, ikke? Og vel faldt præcis i den tit begrættede ting, det der med, at det var en fed licens, som lå hos, hos Fantasy Flight Games.
Som lå i samarbejde mellem Games Workshop og Fantasy Flight, så da den faldt på jorden, der stoppede der ligesom muligheden for, at der ville komme mere i den. Chaos in the Old World, når du lige har fat i den, har en udvidelse, der hedder The Horned Rat, som er en femte spillers mulighed, så vidt jeg husker.
Ja.
Og det har bare været sådan en legendarisk udvidelse, som ingen kan få fat i. Og, altså Chaos in the Old World, jeg tror faktisk, vi skal dedikere en hel episode næsten til den, fordi den har altså den har noget at snakke om.
Ja, det er lidt peak samarbejdet.
Altså det er et af de der spil, der virkelig kommer op på et helt nyt niveau, når de fire spillere, fordi det er jo altså kun fire spillere, der kan spille det, når de fire spillere, de ved, hvad de laver, og de i den grad sådan kan sætte fødderne ned der, hvor den anden lige synes, han skal stå, og på, altså, det er åndssvagt godt, men det er også, altså, som alle de der asynkrone spil, Eric Lang har jo senere lavet Blood Rage, som helt klart trækker på den samme, de ved forskellige ting, alle de her vikingeklaner, der er i den, men Root, som Morten også nævnte, gør det også, at det er nogle asynkrone spil, og scoringsprincipper, der ligger bag alle racerne, og de bliver åndssvagt gode, når folk kan dem, men de er svære lige at sætte sig ned og spille. Første gang, der tænker man bare, det er klart, du vinder. Du har jo det hold, der kan vinde, ikke? Og vi andre, vi er bare medspillere i dit spil. Ja. Og sådan er det ikke. De er enormt balanceret. Men det kræver, at man spiller det en gentagende gange, og gerne uden, at der går flere år imellem. Så lad os måske komme tilbage til den.
Ja, om ikke andet, så tænker vi, jeg har aldrig spillet det, men jeg tænker, vi kender nogle folk, som har spillet en del kasse i The Old World, som vi ville kunne trække på. Så lad os gøre det. Og med det, så er vi nået til at ende den her kaos-episode af Papsnenser. Find links til Kaos in the World, Old World og de andre spil, vi har nævnt inde på papsnenser.dk eller på papskubber.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk, så kan du lede lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optagelsestyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og vi er også på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bak-Petersen, og på vegne af Papsnenser håber jeg, at jeres terninger eller jeres token bag vil give jer det absolut sjoveste resultat.